Gitagaan paug 5 ka tuig nga warranties kagamhan ng lokal sa dakbayan sa Butuan ang supplier sa bag-ong traffic lights sa sentrong bahin ni siyudad sa Butuan. Tungod niini mamahimo pang adunay irekomenda ang kabag-ohan sa sistema niini. Kini ang pamahayag ni PCI Peter Paul Manatad, Hepis Land Transportation Traffic Management Office kon LTTMO. Atol sa interview sa RMN DXBC Butuan, human mipaabot og mga obserbasyon ang pipilag ka mga motorista. Sigon pa sa opisyal nga dili kontrolado sa LTTMO ang sistema sa traffic light diin dali mausab ang counting niini sa panahon sa peak hour. Kasagaran sa reklamo sa mga motorista mao ang mubo nga ihap sa numero nga go signal sa traffic. Hinungdan nga magdasok gihapon ang mga sakinan sa pikas nga bahin gihimakak usab ni PCI Manatad anang gawas nga report nga matod pa gisuspindi kini sulod sa usa ka semana. Kasama mo sa RMN DXBC Butuan, inyong Radyo Manager Tanasa Tatrak RMN.